În duminica așa spusă a lăsatului sec de brânză, adică atunci când, după tradiția orientală, se renunță inclusiv la consumul de alimente lactate, deci intrarea deplină în post, în cadrul Sfintei Liturghii am putut asculta Evanghelia de la Matei, capitolul 6, unde ascultăm cuvintele Mântuitorului spuse imediat după ce Mântuitorul i-a învățat pe ucenici să se roage, învățându-i rugăciunea Tatăl nostru. Și spune Evanghelia de la Matei, căci dacă le veți ierta oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și vouă Tatăl vostru cel ceresc. Dar dacă nu le iertați oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta nelegiuirile. Atunci când postiți, nu fiți mohorâți ca ipocriții, căci ei își posomorăsc fețele ca să le arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că își primesc din plin răsplata, tu, însă când postești, unge-ți capul și spală-ți fața ca să nu le arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, care este în ascuns. Iar Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu vă adunați comori pe pământ, unele unde le distrug molile și rugina și unde le dezgroapă și le fură hoții, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le distrug și unde hoții nu le dezgroapă, nici nu le fură, căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Așadar, iubiți credincioși, la această intrare în post, ascultăm cuvintele Mântuitorului care ne încurajează să fim atenți la raportul pe care îl avem unii cu alții. Și poarta unei bune relații, unei bune conviețuiri cu semenii noștri este iertarea. Iertarea nu este doar poarta spre o bună conviețuire și pașnică conviețuire, ci este și poarta cerului. Deoarece prin iertare, dacă noi iertăm din inimă nelegiuirile celor care ne agresează într-un fel sau altul viața și bunăstarea noastră, dacă noi iertăm, iertarea noastră face ca și harul lui Dumnezeu să se coboare peste noi. Ajutorul, iertarea primită din ceruri este condiționată în mod clar și după cum vedem Mântuitorul insistă după rugăciunea Tatăl nostru asupra importanței iertării. Această atenție ca noi să fim într-o relație senină unii cu alții este importantă acum când noi ne pregătim să facem acest drum de asceză în cadrul postului. Asceza, ca și renunțare la mâncare, la anumite informații, la anumite practici care ne îndepărtează de Dumnezeu și care de obicei slujesc poftelor noastre, asceza poate să îi facă pe unii oameni să fie mai reci și mai duri, deoarece partea trupească din noi de obicei are această reacție atunci când este privată de lucruri care îi fac plăcere. Putem să observăm, desigur, exagerând comparația, atunci când observăm comportamentul animalelor care sunt private de mâncare o perioadă de timp. Ele devin agresive. La fel și partea trupească din noi atunci când este atinsă prin post sau partea psihologică atunci când este privată de anumite plăceri și de anumite practici de divertisment poate să prezinte această reacție. Această reacție dură. Și deseori oamenii care suferă, care sunt privați de bunuri materiale sau sunt privați de divertisment sau de lucruri care se relaxeze, de obicei mulți oameni sunt mai duri și mai tăioși. Cu greu reușind să se înalțe spre lucruri mai rafinate, spre gânduri spirituale. Și de aceea Acesta este un tip de ispită, aceea a agresivității în raport cu ceilalți în timpul postului. De asemenea, și la nivel spiritual pot să apară diferite ispite care sunt preîntâmpinate prin Evanghelia de astăzi, cum ar fi aceea a mândriei. Adică, dacă un om sau o persoană religioasă, credincioasă, reușește să împlinească cerințele postului, poate să cadă în ispită de a se considera oarecum privilegiată sau oarecum mai evoluată decât semenii săi. Și să înceapă, fără să-și dea seama, să privească oarecum cu un sentiment de superioritate asupra persoanelor care sunt în jur. Fără să-și dea seama, prin această cădere în ispită, el se îndepărtează de semenii săi, iar practica ascetică a postului face în mod paradoxal ca această persoană să se îndepărteze de semenii săi, de frații săi, să devină rece, să devină oarecum un judecător asupra celorlalți. Și aceasta, desigur, strică din nou comuniunea bisericii. De aceea, biserica, în înțelepciunea ei și prin tradiție milenară, a așezat această invitație de a ierta și de a fi orientați spre semenii noștri. De asemenea, avem acest apel la normalitate prin modul în care ne prezentăm în societate. După cum spunea și Mântuitorul, să nu ne posomorâm fețele ca să nu arătăm celorlalți că postim, ci să ungem capul și să ne spălăm fața. Ceea ce în societatea vremii în care Iisus vorbea era un lucru normal. Adică atunci când mergeai să te prezinți în societate, era un lucru normal să speli fața și să ungi capul, să te îngrijești. Deoarece postul, deși ca și practică ascetică, este dur în funcție de posibilitățile fiecăruia și în funcție de prezența Harului cel Dumnezeesc în viața fiecăruia, suntem invitați să-l primim, să primim această perioadă de post ca pe un lucru normal care face parte din viața noastră, ca pe o practică menită să amplifice bucuria vieții în situațiile fiecăruia în care trăiește. Așadar, să-l primim ca pe un lucru normal, acest post. Și să nu ne socotim nici superiori dacă reușim să-l facem, nici să cădem în deznădejde dacă nu reușim să împlinim toate practicile după litera legii. Și aici noi ajungem la un nou capitol important pentru viața noastră spirituală, sensul postului. După cum vă spuneam, dincolo de împlinirea punctuală a legii sau a prescripțiilor date de biserică, este important sensul în care mișcăm viața noastră. Sensul este acela al conformării ființei noastre la persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Inima noastră încercăm să o facem să fie asemănătoare cu inima Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Încercăm să fim cât mai autentici în trăirea credinței noastre. Și de aceea, în post, suntem invitați să medităm, să ne observăm, să vedem cum reacționăm la prescripțiile postului și să vedem ce anume ne separă de Dumnezeu. Ce anume din ceea ce trăim face ca inima noastră să nu fie o inimă iubitoare, să nu fie o inimă înțelegătoare. Ce anume din ceea ce trăim, din ceea ce facem, din ceea ce citim, ne face ca să nu trăim în adevăr. Ce anume creează iluzie în viața noastră? De ce anume ne legăm în viața noastră? Pe ce anume sprijinim viața, succesul vieții noastre? dacă sprijinim viața noastră pe altceva decât pe Dumnezeu, atunci este deja un semnal de alarmă și suntem invitați să medităm și să corectăm aceste deviații. După cum spune și Mântuitorul Iisus Hristos, nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Așadar, supraviețuirea noastră, bucuria vieții noastre, sporul casei noastre, depinde de binecuvântarea lui Dumnezeu care se coboară zilnic peste noi. Succesul în fiecare întreprindere a noastră depinde de binecuvântarea și de harul lui Dumnezeu care ne inspiră și ne susține în tot gândul nostru cel bun. Iar postul este această ocazie minunată și binecuvântată de a redescoperi prezența și lucrarea vie a lui Dumnezeu în viețile noastre.
Pornind așadar de la aceste considerații și de la iată modul în care Iisus ne învață, nu doar prin cuvinte, dar chiar prin faptele Lui să postim, Iisus a vorbit și despre iertare. În ce mod suntem invitați să punem în practică iertarea în timpul postului mare? Și mă gândesc atât la iertarea pe care să o primim de la Dumnezeu, cât și la iertarea pe care trebuie să o dăm celorlalți și poate de multe ori chiar nouă înșine.
Bucuria sau facilitatea cu care noi oferim iertarea depinde de relația pe care o avem cu noi înșine. Dacă noi, în relație cu propria persoană, reușim să observăm limitele pe care le avem și să încercăm să le corectăm, aceste limite, cu ajutorul lui Dumnezeu, această conștiință a limitării ființei noastre și a capacităților noastre ne ajută să îi înțelegem și pe cei din jurul nostru. Iar atunci când suntem agresați prin vorbe sau prin fapte, prin decizii, reușim să trecem dincolo de faptele punctuale pe care le face cineva și să observăm limitele care există în viața acelui om. Așadar, orice tendință de a judeca pe celălalt sau de a-l acuza pe celălalt, în această perspectivă se transformă într-o ocazie de rugăciune. Suntem chemați, dacă observăm o lipsă în viața, în ființa, în educația celor de lângă noi, sunt datori, suntem a ne ruga pentru ei ca Bunul Dumnezeu să umple lipsurile care condiționează încă viața celor din jurul nostru. De asemenea, putem să observăm inconstanța, instabilitatea persoanelor din jurul nostru. Nu toate persoanele sunt coerente 100% în ceea ce gândesc, în ceea ce spun și în faptele care le împlinesc. Și putem să avem acest ochi îngăduitor atunci când observăm că o persoană nu a fost coerentă sau nu și-a respectat cuvântul dat. Desigur, datori suntem și să mărturisim adevărul, chiar dacă acest adevăr este dureros. Dar este foarte important ca în mărturisirea adevărului, într-adevăr, noi să căutăm mărturisirea adevărului care este Hristos și nu apărarea propriei noastre poziții în fața celorlalți sau a propriei imagini în fața celorlalți. Așadar, relația pe care o avem noi și starea noastră în adevăr în fața lui Dumnezeu și cu atunci când noi punem ființa noastră în fața lui Dumnezeu și în adevăr, reușim să privim în adevăr și ceea ce se petrece în jurul nostru și reușim mult mai ușor să oferim iertare rugându-ne pentru cei din jurul nostru ca să treacă peste acea situație care îi face să fie agresiv sau îi face să fie răutăcioși sau așa mai departe. De asemenea, lupta noastră pe care o ducem în societate nu este neapărat împotriva persoanelor și cădem în eroare atunci când luptăm împotriva unei persoane. trebuie să avem conștiință că fiecare persoană în limitarea ei sau în lipsa harului cel dumnezeiesc sunt ispitite la rândul lor de alte forțe care sunt mai presus de psihologie. Sunt aceste forțe, aceste duhuri din văzduh, după cum le spunea Sfântul Apostol Pavel, care deseori inspiră oamenii spre rău sau spre eroare. Și deseori mulți oameni pot să greșească fără măcar să conștientizeze sau să-și conștientizeze acea greșeală pe care au comis-o. Și de asemenea este bine să avem, să ținem cumva prezentă și acest război nevăzut care se petrece în jurul nostru și deseori și în interiorul nostru, între puterea și harul lui Dumnezeu și lucrarea aceasta de dezorganizare, lucrarea de măcinare a societății care se face prin inspirația răului. De aceea acesta este un alt motiv de a nu porni sau de nu a fi porniți împotriva persoanelor neapărat. Și acesta este un alt lucru care, mai ales acum în timpul postului, după cum spuneau și bătrânii, ispitele sunt mai mari în post. Desigur, ispitele sunt mai mari în post deoarece se pare că toate aceste forțe ale răului care sunt reale și care sunt lucrătoare nu doresc ca oamenii să facă niciun pas cât de mic spre mântuirea sufletului lor, un pas spre pocăință, spre acea întoarcere radicală a omului, trup, minte și suflet, spre Dumnezeu. Și acestea sunt alte amănunte de ținut cumva minte în această perioadă și de aceea să trecem dincolo de ceea ce persoanele spun sau fac și să vedem lucrurile din această perspectivă a spiritului și a luptei spirituale care se desfășoară, fie că noi suntem conștienți sau nu suntem conștienți de ea.
Ați vorbit mai devreme despre post sau mai exact despre abținerea, nu, de la anumite alimente, un post pe care suntem chemați să îl trăim nu ca scop în sine, ci ca mijloc de spiritualizare, ca mijloc de desăvârșire spirituală. Dar oare numai de la alimente suntem chemați să ne abținem în această perioadă?
Sigur, noi începem acest post ca și un exercițiu de alegere a anumitor alimente și de renunțare la altele. Dar, desigur că noi ne hrănim la mai multe niveluri. Noi suntem însetați pe lângă mâncare și suntem înfometați pe lângă mâncare și de informații, de exemplu. Suntem înfometați și de relații, de comuniune, de a sta împreună cu cineva. Și trebuie observat că la fel cum noi avem o legătură cu mâncarea și deseori această legătură poate să devină bolnăvicioasă, să fim convinși că dacă un anumit tip de mâncare nu vom mânca, sănătatea noastră va avea de suferit. La fel există o legătură care ne răpește libertatea în ceea ce privește informația, atât vizuală cât și auditivă, de fiecare tip. Suntem, vedeți, începând de la tinerii care în fiecare zi se uită pe ecranul telefonului sau al computerului, până la adulții care în fiecare zi deschid televizorul și se lasă purtați într-o altă realitate sportivă sau fantastică, noi suntem cumva, ajungem să dezvoltăm diferite forme de dependență cu mass media. Și este bine să reducem puțin acest bombardament al informațiilor, să fim conștienți că niciodată în istorie oamenii nu au fost atât de informați ca și astăzi. Dar a fi informat nu înseamnă automat că ești în posesia adevărului. Adevărul trece deseori dincolo de mulțimea de informații cu care suntem asaltați în fiecare zi. Și de aceea este bine să facem un pas înapoi și să reflectăm la tot ceea ce noi consumăm ca și informație în fiecare zi. Și să observăm dacă acea informație într-adevăr este mântuitoare, ajută ca viețile noastre să fie mai împlinite, să fie mai fericite, ca relațiile dintre noi să fie mai autentice. Și de aceea, deseori, părinții spirituali recomandă, pe lângă abținerea de la alimente, și abținerea de la frecventarea mediului virtual. Fie că este vorba de televiziune, că este vorba de internet, sau cazurile mai grave, acelea a dependenței de jocuri pe calculator sau de jocuri de noroc. De aceea este bine să privim, să avem această privire mai amplă la nivel de informație. Deseori informația și modul ei de prezentare prin ecran face ca omul să primească în mod pasiv, adică fără a avea posibilitatea de a reflecta sau a alege, multe informații care, după cum îi spune și numele, îl informează pe om, îi imprimă o formă, îl modelează. Deci, la fel după cum spunem că suntem ceea ce mâncăm, putem să adăugăm, mai ales în acest secol în care trăim, că omul este și ceea ce este informațiile pe care le deține sau care îl modelează în fiecare zi. Limbajul oamenilor, conceptele pe care le folosesc, alegerile pe care le fac la cumpărături sau alegerile de viață sunt influențate în mod radical de către mass media, de către televiziune, internet și muzică. Și studiile arată că biserica rare ori reușește și în puține cazuri reușește să lumineze oamenii asupra acestor fapte. Eu predau la școală, predau copiilor la școală și observ copiii cât sunt de formați de către mass media. Iar expunerea copiilor la mediul bisericii este mică, este aproape infimă și pur și simplu făcând un calcul, putem să vedem că biserica are puține șanse, omenește gândind, de a ajuta oamenii să mediteze la adevărurile creștine și la adevărul care este Iisus Hristos. De aceea noi astăzi trăim niște momente, trăim vremuri de criză în ceea ce privește educarea oamenilor. De aceea și postul poate să fie o ocazie în care oamenii să redescopere alte valori, în afară de valorile vehiculate și cu care suntem bombardați zi de zi prin ecranele televizorilor, ale calculatoarelor și ale telefoanelor.
Așadar, dacă am văzut la ce e bine să renunțăm, în încheiere aș dori să vă întreb ce ar fi bine să facem sau poate cum să fim mai atenți față de cei din familia noastră sau față de cei care poate au mai puțin decât noi. Este timpul postului mare și un timp în care, pe lângă a renunța, putem face ceva în plus pentru ceilalți și dacă da, ce anume?
Biserica, încă din vremurile ei de început, încuraja oamenii să facă aceste fapte de milostenie, adică să dăruiască din ceea ce au, din ceea ce susține viața lor, celor care nu au, să dăruiască. Și avem exemplul Evangheliei cu femeia săracă, care a dăruit la templu 2 bănuți, iar Mântuitorul observa că acea femeie a dăruit mai mult decât cei bogați la templu, deoarece persoanele bogate dăruiau din surplusul lor, din prisosul lor, din ceea ce era în plus. în timp ce femeia a dăruit tot ceea ce avea, adică acei doi bănuți. Așadar, adevăratele fapte de milostenie sau cele care la nivel spiritual afectează profund, pozitiv ființa noastră, sunt acelea care sunt acele daruri care se fac din ceea ce credem noi că avem nevoie. Adică dacă noi avem o sumă de bani pe care în mod curent o folosim lunar, dacă din acea sumă pe care noi o considerăm esențială pentru viața noastră, din acea sumă dăruim celor care nu au cât noi avem, atunci putem considera că am făcut o faptă de milostenie, că am dăruit săracilor. Desigur, fără a exclude și persoanele care oferă din surplusul lor. Dar, de fapt, în post, prin ofertele noastre, prin faptele noastre, cumva este bine să ajungem să atingem siguranța noastră. Pentru că dacă noi suntem siguri atunci când avem bani, iar când nu mai avem bani, deja devenim nesiguri, devenim agresivi, devenim răutăcioși, înseamnă că acolo există o legătură. Și, după cum spuneam înainte, trebuie identificate acele legături care ne îndepărtează Dumnezeu, care ne face pe noi să gândim că, de fapt, viața noastră nu depinde de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu este prezent în viața noastră, că El nu face nicio minune în viața noastră și, desigur, nu face nicio minune în viața noastră, deoarece noi deja organizăm viața noastră pe alte baze. Suntem la nivel declarativ, spunem că viața noastră este dar de la Dumnezeu și că Dumnezeu ține în viață și se îngrijește de toate ființele vii, la nivel declarativ, în timp ce la nivel practic avem tendința să ne organizăm viața noastră după regulile economiei, fiind convinși că economia este cea care ne va salva. Și de aceea vreau să fac această considerație în ceea ce privește oferirea de daruri sau ajutarea celor săraci. Este bine să ajutăm din acele lucruri pe care noi le considerăm esențiale și considerându-le esențiale și vitale pentru viața noastră, îl excludem pe Dumnezeu și intervenția Lui divină din viața noastră. Aceasta în ceea ce privește faptele de bine. Desigur, pe lângă a oferi celor săraci adăpost, mâncare, îmbrăcăminte, atenția și timpul nostru, suntem invitați în acest post să mai facem încă altceva. Să acordăm mai mult timp relației noastre cu Dumnezeu prin lectura Sfintelor Scripturi. După modelul Mântuitorului care a răspuns ispitei satanei că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu, Biserica și Papa Francisc ne încurajează ca în acest timp al postului să deschidem paginile Sfintei Scripturi și să hrănim sufletul, spiritul nostru cu hrana cea dumnezeiască, cu cuvântul cel dumnezeiesc al Tatălui. Aici noi putem să cerem în parohiile noastre sau la Părintele nostru spiritual recomandări cu privire la care părți din Biblie să le citim. Unii recomandă cartea Ieșirii sau a Exodului, care prezintă acel drum de eliberare a poporului lui Israel din sclavia Egiptului, din robia egipteană. Acesta ar fi un bun exemplu de carte a Bibliei asupra căreia noi să aplecăm mintea și inima noastră în această perioadă a postului, meditând la toate faptele minunate pe care Dumnezeu le-a împlinit și care continuă să le împlinească în biserica sa și astăzi. De asemenea, lecturarea Sfintelor Evanghelii ar fi recomandată pentru a asculta mai îndeaproape și în mod mai intens și mai profund cuvântul Mântuitorului care zilnic ne arată calea cea strântă care duce spre împărăția cerurilor. De aceea, faptele care sunt orientate spre exterior, cum sunt faptele de milostenie despre care am vorbit, ar fi bine să fie însoțite de această frecventare a cuvântului cel dumnezeesc, care pentru noi rămâne o busolă, un indicator sigur al căii de urmat în mijlocul acestor ispite, acestor tulburări care cu siguranță vor încerca să ne abată din drumul autentic al postului.